Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Iz tedna v teden spodbujamo spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v naših minutah za okolje. Tudi tokrat je z nami Petra Matos. Lepo zdrav, dobro dan.
Pozdravljeni.
Prav na začetku novega izziva smo. Tokrat je ta eko izziv, ki ga pripravljate pri društvu Ekologi brez meja, povezan z ločevanjem odpadkov. In s tem morda imamo Slovenci še kar nekaj težav. Velikokrat se sliši, da je to nesmiselno, ker se tako ali tako na koncu vsi odpadki združijo, zakaj bi se potem mi trudili, ločevali doma, odnašali v posebne zabojnike, če je brez smisla.
Ja, zagotovo ni res, da je brez smisla, tudi ni res, da vse pristane na istem kupu. Dejansko nas zavede to, ko vidimo, da te smetarji vržajo vse skupi. Tako se nam zdi, res pa je, da imajo ta vozila prekate, kar pomeni, da imajo, to se pravi, tudi če spraznijo črno kanto, hkrati z embalažo, dejansko gre embalaža posebej, ne? Samo mi tega ne vidimo, ne? In potem so ljudje zelo jezni in je to zelo tudi slabo vpliva na to, ker seveda noben noče delati nekaj, kar je nesmiselno.
Torej to ne drži in v čem je sicer smisel ločevanja? Odpadkov, vemo, je vsako leto več, na drugi strani so zgledi recimo zahodnih držav, kjer je za to že kar zelo dobro poskrbljeno.
Ja, moramo se zavedati, da je naša zemlja en končen planet, to se pravi, ni neomejeno naravnih virov. Ne? S tem, da mi jih uporabljamo vse več, vse preveč, kar pomeni, da jih enostavno za naše zanamce ne bo več. To se kaže tudi na tem, ravno zdaj je tudi Evropska komisija sprejela en dokument, ki v bistvu cilj katerega je nekako uspodbuditi preprečevanje nastajanja odpadkov oziroma tudi učinkovita raba naravnih virov. In to predvsem zato, ker cena, prav zato, ker naravnih virov vse bolj primanjkuje, močno narašča in bomo močno plačevali za naše neodgovorno ravnanje z naravnimi viri. In vsa ta odlagališča odpadkov so v bistvu odlagališča oziroma kupi uporabnih, dragocenih surovin, ampak mi jih še ne vidimo tako. Ne? Tako da cilj je, da prepoznamo, kakšno vrednost imajo te surovine in pravijo, da v prihodnosti, glede na to, kako bo vse manj naravnih virov, bomo kopali z odlagališč te, ki jih zdaj zakopavamo. Ne? Tako da zato je tako pomembno ločevati odpadke, ne samo zaradi naravnih virov, seveda to je en pogled, drugo je, da prihranimo kar okoli 50% energije, ki bi jo sicer potrebovali za to, da bi naredili nov izdelek. Ne? Potem je veliko manj porabe vode, veliko manj porabe drugih kemikalij, ki jih uporabljajo za samo, to se pravi, ekstrakcijo teh naravnih virov in tako. Ne? Tako da to je res zelo pomembno. Ne? In tako enostavno, zakaj ne bi tega naredili, to lahko, dajmo narediti to zase in tudi za prihodne rodove, ki prihajajo za nami, da bojo tudi oni lahko uživali blagostanje kot ga mi.
Torej, spet gre za ta miselni preskok, no saj te rumene, rjave, modre kante zabojnike že poznamo že kar nekaj časa in verjamem, da marsikje to teče zelo lepo. Ponekod so seveda še težave, kako pravilno ločevati. Je mogoče na to odgovoriti na kratko?
Ja, jaz mislim, da je.
Mogoče z osebnim primerom?
Ja, čist lahko povem, kako jaz pač ločujem. Pri papirju in steklu ponavad nimamo težav. Ne? Stekla tudi danes ni toliko zelo velik več, čeprav bi bilo bolj, da bi ga bilo več, ker se ga da v neskončno tudi predelovati.
Zelo dragocena surovina. Ne?
Tako. Potem je pa tukaj, to se pravi papir, pod katerega sodi ves papir in karton. Tukaj imamo težavo predvsem mogoče za kakšne koverte, kaj še malo plastike, pa ne vemo, ali damo lahko vsem pod papir, lahko damo. Če prevladuje papir, potem že v tovarni to ločijo. No, potem je pa ta embalaža, pri kateri imajo mnogi ljudje težave. Tukaj bi rekla, da enostavno, če ne vemo, kaj sodi pod embalažo, pomislimo samo, A je to res embalaža, kar pomeni? A je to res en ovojni plastični papir? A je to ena vrečka, s katero nosimo, ki služi kot embalaža za lažji prenos? A je to ena pločevinka, plastenka, v katero je pijača shranjena? To je vse embalaža in ne moramo zgrešiti, če damo tja noter vse, kar je embalaža.
Rumena barva.
Rumene barve so ponavadi te zabojniki. Potem je pa še ena ključna stvar in to je, da ločujemo biološke odpadke. Velikrat mi ljudje rečejo, jaz ločujem biološke odpadke, vse ostale odpadke pa mečem v isto vrečko in jih šele na ekološkem otoku ločim. Ne? Ampak če pa ne bi ločeval bioloških odpadkov, bi pa tako zelo onesnažili ostale frakcije, da enostavno bi jih bilo potem nemogoče ločati. Ne? Tudi vse smrdi. Problem je tudi, če ne ločujemo bioloških odpadkov zato, ker enostavno potem gnijejo na odlagališčih in s tem se sprošča zelo močen toplogredni plin metan. Če jih pa ločimo, pa iz njih naredijo kompost, ki je super za to, da nam bolj rastejo rože. Ne?
No, s tem smo se zdaj lansko leto srečali tudi zakonsko, tako da verjetno se tudi tu že spoprijemamo s pravim načinom ločevanja.
Ja, jaz mislim, da vsako leto smo boljši, res hitro se izboljšuje tudi procent ločevanja odpadkov, zdaj jih ločimo že skoraj 35%, no? Tako da čestitam vsem nam, da nam gre tako dobro. No? Še ena stvar, na katero bi upozorila, je pa to, da ne pozabimo tudi seveda na nevarne odpadke. Imamo eno škatlico, eno malo vrečko, v katero damo baterije, potem zdravila, kakšne recimo embalažo od čistil, nevarnih odpadkov v baru. To je zelo pomembno, da hranimo posebej in potem enkrat na leto pač oddamo recimo v zbirni center za odpadke, obstaja pa tudi premične zbiralnice za nevarne odpadke. To je zelo pomembno, boh ne daj, da bi kakšne na zdravila recimo v stranišče vrgli, kar se tudi dogaja in potem to pijemo seveda v naši potalnici. Ne?
No tako, spodbuda tudi, da bi šlo pri tem izzivu dobro. Čez teden dni bomo preverili, kako gre in seveda spodbudili še k zadnjemu pred velikim čiščenjem 24. marca. Hvala
super.
Lepa.
Super, nasvidenje, hvala.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.